Sestdienas vakarā Lielbritānijas ārlietu ministrija izplatīja negaidītu un neierastu paziņojumu. Tajā ir norādīts, ka Londonas rīcībā ir informācija par to, ka Krievija gatavo apvērsumu Ukrainā ar mērķi gāzt pašreizējo valsts prezidentu Volodimiru Zelenski un valdību. Viņa vietā tiktu iecelti Maskavai paklausīgāki politiķi. Londonas paziņojumā ir norādīts arī iespējamā valdības vadītāja vārds. Tas ir bijušais Ukrainas parlamenta deputāts Jevgenijs Murājevs. Viņš kādreiz bija Krievijai draudzīgās reģionu partijas biedrs un arī tagad iestājas pret Ukrainas pievienošanos NATO. Murājevs britu laikrakstam The Observer norādīja, ka viņu Londonas izplatītā informācija pārsteidz. Bijušais deputāts sacīja, ka Lielbritānijas ārlietu dienests visticamāk esot kaut ko sajaucis, jo viņam esot liekta iebraukšana Krievijā. Murājevs piebilda, ka Krievija ir iesaldējusi arī viņa tēva uzņēmumu līdzekļus. Tāpat Lielbritānijas ārlietu ministrija norāda, ka Krievijas spēcdienesti uztur regulāras kontaktus ar vēl četrām bijušām Ukrainas amatpersonām. Tie ir bijušais Ukrainas vicepremjers un premjera pienākuma izpildītājs Serhijs Arbūzovs, bijušais vicepremjers un Viktora Janukoviča prezidenta kancelējas vadītājs Andrijs Kļujevs, bijušais Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes vadītāja vietnieks Volodimirs Sivkovičs, kā arī bijušais Ukrainas premjers Mikola Azārovs. Šādas informācijas izplatīšana ir diezgan neparasta. Lielbritānijas ārlietu ministre Liza Trasa sacīja, ka tas tika darīts, lai sniegtu ieskatu Kremļa domāšanā un parādītu, cik tālu Maskava ir gatava iet, lai iejauktos Ukrainas politikā. Krievijas ārlietu ministrija atbildēja, ka Lielbritānija nodarbojās ar dezinformācijas izplatīšanu. Maskava arī piebilda, ka šis paziņojums, apliecinot, ka NATO alianse anglosakšu vadībā, ir tā, kas nodarbojās ar situācijas eskalāciju. Kritiski par Lielbritānijas ārlietu dienestu izplatīto paziņojumu izsakās arī vairāki analītiķi un politiķi. Bijušais Ukrainas ārlietu ministrijas runas vīrs Vasilijs Filipčuks, kurš tagad vada domnīcu, laikrakstam The Guardian šo plānu nodēvēja par absurdu. Filipčuks piebilda, ka pat falsificētas vēlēšanas nevarētu nodrošināt šādu cilvēku nonākšanu pie varas. Tas varētu notikt tikai, ja Krievija ar spēku okupē Kijevu, piebilda eksperts. Savukārt, citi norāda, ka Krievijas spēcdienestiem patīk stāstīt savai vadībai to, ko tā vēlas dzirdēt, nevis objektīvu realitāti. Tāpat šis Lielbritānijas paziņojums varētu nozīmēt, ka Londona vēlas ieņemt aktīvāku lomu Ukrainas konflikta risināšanā. Kaut arī Lielbritānija ir nosūtījusi ieročus Ukrainai, tās politiķi ir salīdzinoši maz piedalījušies dažādās sarunās ap šo konfliktu. Turklāt ārlietu ministra Trasa šonedēļ pat atradās Austrālijā. Arčums Konhaus, Latvijas Radio, Briselē.